Daniël Botha se 2025 wegraping leuns deel 1. Ek is professor Hans Redenhuis van die Eerste Gemeente van Jaffa-Suwan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sal u belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dan kan u my kontak by ons WhatsApp nommer 0722-367-124, of u kan gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. Het is baie belangrik dat u inteken sodat u die kennisgewings van die volgende gedeeltes van dieselfde studie kan ontvang. Jy gaan so 3 of 4 gedeeltes van die studie wees. Deel ook hierdie video of hierdie kontak met almal vir wie lief is, uiters belangrik. Terwyl van al die nuwe kykers, is dit volgens inligting uiters noodsaaklik om te verstaan, ons vereenselvig ons nie, luister na die woord nie, met die volgende instansies of groepe nie. Enige Messiaanse groep, die Israelwiese groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Night Movement, die Jap Beweging, die 7de Dag Adventiste, die Jehovahse Getuies, ons is nie deel of verwant aan enige kerk, denominasie of groep in die wêreld nie. Inteendeel, ons is net 'n eintyd Bybelstudiegroep en ons funksioneer internasionaal. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse name volgens The Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version, die een wat in 2005 verbann is in die wêreld, wat jy nêrens in enige boekwinkel in die wêreld kan kry nie. Daar is nie een boekwinkel wat hom het nie. Volgens hierdie genoemde antieke Hebreëse Bybel glo ons dat die naam Here Jesus is in werklikheid Jehovah, dis die Hebreëse naam. Die naam God is in werklikheid Elohim of Hashem. Die naam Here is in werklikheid Jaffa. Die naam van die Heilige Gees is in werklikheid die Ruach HaKodesh. Nou vir u wie dalk vir die eerste keer kyk en ook vir die Jaffiste wat kyk wat gewoond is aan die name, u moet my verdra dat ek terwille van die nuwe mense, ek gaan so maak, ek maak hakkies, dat ek dan, as ek sê Jaffashua, dan sal ek sê Jesus of Jesus Christus. As ek sal sê die Here, dan sal ek sê Jaffa, of die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, hoe ook al, ek sal al die tyd met my vingers so maak, dit beteken hakies, terwille van die kykers, wat vir die eerste keer kyk. Ons wil u intrek, ons wil u nie verloor nie. As gevolg van die dringendheid, en tyd waarin ons tans in 2025 leef, is dit noodsaaklik dat ons onmiddellik die Bybelse antwoorde vir hierdie genoemde vraagstuk van Daniël Botha en andere in die wêreld moet vind. Dit is baie belangrik om te sien, is dit moontlik dat die wegraping, hy noem dit die wegraping, is eintlik die wederkoms, daar is eers die wederkoms, dan die wegraping, hy die kat totaal aan die sterk beet, dat hy weet die wegraping, maar ek gaan verwys na die wegraping, omdat hy na dit so verwys. Daar is andere wat dit ook glo in die wêreld, en ons moet antwoorde vind vir die goed. Daniël Botha het 'n stelling gemaak dat die wegraping gaan plaasvind 23-24 September 2025, sonder om een skrifgedeelte te gee, sonder om een verwysing te gee om sy teologie te staaf of sy dogma. Omdat Christelike mense in hierdie tyd verbouweerd is, omdat hulle nie die verskil tussen die wederkoms, dis die parousia in Grieks, en die wegraping, dis die harpazo in Grieks, kan onderskei en verstaan nie. Meeste van die Engelse mense praat net van die rapture, hulle praat nie van the coming nie. Met ander woorde, die wederkoms vir die bruid en die wegraping is vir die 1/3 van Israel, dis nie eers vir die kerk nie. Na Daniël Botha se preek oor die wegraping, dit was verlede week, wat blykbaar op 23-24 September 2025 gaan gebeur, wat op internet verskyn het, word ek, Prof Hannes, dagliks deur oningeligte mense oorval met vrae oor hierdie aangeleentheid. Jy moet verstaan dat ons bedien honderde duisende mense oor die aarde. En meeste van die ouens is Afrikaanssprekende mense. Wat is Afrikaans? En selfs in Suid-Afrika wil weet wat gaan aan. Daarom is het uiters noodsaaklik dat u hierdie onbybelse propaganda of inligting onmiddellik ook met ander mense moet deel, en daarom stuur die video vir almal wie u ken en vir wie u lief het. Sekere godsdienstige mense en instansies in die wêreld mag dalk nie van hierdie inligting hou nie, omdat hulle verwysingsraamwerk ook net die internet is en geen nuwe testamentiese bevestiging vir hierdie dogmatiek en teologie het nie, dat Jesus, Yahshua, op 23-24 September 2025, tydens die Joodse nuwe jaar, Rosh Hashanah, die fees van die trompette, namelijk die wegraping of die arpatio vir die kerk, soos Danie Botha dit noem, gaan verskyn. Mense is die mekaar, mense is bekommerd, dit boedem vrees in, en weet jy wat? Die duivel functioneer in vrees. Dit mag gebeur dat jy nie van sekere inligting hou nie, maar luister eers die hele studie of verduideliking vol uit, en wacht vir 25 December 2025. Hy sê die wegraping gaan gebeur, 23-24 September, ek sê, een minuut na 12, ach, maar kom ons gee 'n bietjie tyd, kom ons sê 'n uur na 12, op die 25ste, so ons kyk na 24ste, hy slaan oor 25, so ken hierdie nacht, dan as daar nog niks is nie, as jy nog by die huis is, jy kan nog aan jou vrou vat, dit is een van twee dinge, of jy het achtergeblij, jy het dit nie gemaakt nie, moet gauw vir iemand anders te bel en hoor of hulle dit gemaakt het, of so nie, was dit nie die waarheid nie. Dit mag gebeur dat jy nie van die inligting hou nie, maar luister dit eers deur en wacht vir die 25ste, September, voordat jy my beledig en kommentaar probeer lewe. Dit gebeur dat mense van tyd tot tyd my beledig, dit maak jy aan my saak nie, hartem soos water van die een van my rug af, maar op die einde van die dag, wacht vir 25 September, as jy sien die ochend 25 September het aangebreek, dan moet jy weer Danie Botha weer misgevat. Profie sê weer, ja, het die vorige keer ook probeer, ek gaan vir dit net nou gee. Op 25 September 2005 was Danie Botha se profesie oor die kerkse wegraping of die harpatio nie gebeur het nie, kan ek jyself besluit wie van Jahwe magtig of God gehoor het en wie verstaan die Bybelse eskatologie en wie het wie weer vir wie gelieg. Iemand het vir iemand gelieg, en as dit ek is, asseblief, ek wil het weet, want dan moet jy my bel, want ek gaan dan sekerlik seker ook dan maar achterblij die 25ste, nee, broer, dit gaan nie vir my oor 'n datum nie, ons lewe in die geopenbaarde woord, of ek kan my stamp en op ek hartaanval kry, of as die wegraping, wat nie kan gebeur nie, sou gebeur het, dan gaan ek staan, want op die einde van die dag, my naam is herstel in die boek van die ewige lewe. Baie mense reeds vergeet het, is die feit dat Danie Botha en Amanda Loftus reeds maande gelede, daar in februari, middel januari, middel februari, gesamentlik by 'n kampvuur 'n video gemaak het met die titel Wat gebeur met die kersmense na die wegraping, soos op 29 April 2025. Luister mooi, gaan luister, dit lê op YouTube, dit lê op YouTube. Wat gebeur na die wegraping? Dis die titel van daai preek van Danie. En in daai preek, dan praat Amanda en Danie oor die wegraping wat op 29 April 2025 gaan gebeur. Dis was nou lang, ek al terug, wat? Ja, het jy mooi geluister? 29 April 2025. Ek sit met Danie Botha en Amanda se video, wat vir my gestuur was, waar Danie Botha Amanda Loftus bevestig dat 29 April 2025 die wegrapingsdatum vir die kerk is. Nou wonder ek, vir wie is dit nou die 23 en 24 September, ook 2025. Jy sien, hulle het gemis daar. Nou spring hulle hier naartoe. Ek prof Hannes verstaan nie waar hy sy navorsingsdatums vir 29 April gekry het nie. Dit is sekerlik weer iemand wie op internet hierdie datum genoem het, hoe jammerlik Hoe jammerlik. Meeste van hierdie spookpredikers, NAR-predikers, New Apostolic Reformation-predikers, kry hulle inligting op die internet. Ongelukkig is dit so. Dit word vir hulle daar gesit. Dit is 'n skande dat Dani Botha se eerste mislukte poging van die 29ste April 2005 se wegraping vir die kerk, wat geheel en al misluk het, dat hy en Almindus Loftus nie eers 'n video gemaak het om te verduidelik dat hulle albei in totale geestelike duisternis is wanneer dit by die eskatologie kom nie. Hoor wat ek sê, nie teologie nie, eskatologie. Wil net sê dat Dani Botha het geen graad in niks nie. Hy het geen teologiese kollege nog ooit bygewoon nie, en hy roem daarin dat hy was by Stellenbosch, hy was nie by Stellenbosch in die Kaap nie, hy was by die Braambos in die tyd van Moses. Nou weet jy, dit is so lang terug, daai bos het lank al uitgebrand, en ek kan dit sien in jou teologie. En die eerste kyker moet my verdra as ek katterig klink, ek sê katterig nie. Die goed wat hulle aanhaal, grapsgewyse, om sulke belangrike goed weg te spreek, want eskatologie is die mees belangrikste vak in die tyd waarin ons lewe, en baie, baie min bybelskole bied eskatologie aan. Ek dink ek is die enigste een wat 'n bybelkollege het, sê so 240 studente, behalwe die 30-35 pastore wat reeds gegradeer het in die laaste 10 jaar, wat 'n hele kursus van 3 jaar eskatologie en 1 jaar teologie aanbied. My curriculum lê op die internet. Jy kan my webtuiste kontak, en as jy hom oopmaak, dan sien jy daar staan EEBISA, Eskatologiese Eindtyd Bybelinstituut. Ek is die enigste persoon wat my hele curriculum van 3 jaar, behalwe die 4 jaar vir die pastore, wat teologie is, wat prakties is, het ek daar gesit vir almal om te lees. Ek vra nie 'n sent geld nie. Ek het al die ander kerke, al die AGS, PPK, Polyevangelie, noem hulle wie jy wil, gedaag en gesê, sit julle curriculum op die internet, dat die mense dit kan kry. Is te vrek bang om dit te doen, want eers is verloor hulle die geld en hulle maak hulle oop om dan natuurlik geondersoek te word in terme van die waarheid van dit wat hulle preek en leer. Die vraag is, wie het nou tot Dani Botha gespreek as hy eers gesê het 29 April 2015? Wie het tot hom gespreek? Amanda Loftus of een of ander engel? Want ek sien Amanda Loftus in daai video, ek het nie die goed gehad nie, want ek kyk nie die ouense video's nie. Iemand het vir ons gestuur. Nou sê ek, wie het met Dani Botha gepraat? Amanda Loftus of een van die of ander engel? Want dit was definitief nie Jahwe Almagtig of God soos hy dit noem nie. Want hy is nie wisselvallig nie. Sy ja is sy ja. Dat Dani Botha verlede week homself weer tot hierdie eskatologiese onderwerp van die wegraping van die kerk op 23-24 September neig, is verregaande en geheel en al onskriftuurlik. Ek gaan dit bewys. Dis hoekom ek hierdie reeks doen van 3 of 4 video's van 'n uur plus lank, om te bewys dis onskriftuurlik. Ek gaan vir hierdie skrifte gee. En nou gebruik hy God, dis Jahwe, om te verklaar dat hy Dani Botha God duidelik gehoor het toe hy met hom gespreek het. My vraag is, wie dan die eerste keer met jou gepraat? Toe jy gesê het 29 April, was dit nie ook jou God nie? Want ons praat nie van dieselfde God nie, die Bybel sê ons is so. Dit is so jammer, met hierdie gegewe inligting kan jy my, dis prof Hans Hans Redding, hy is nie bekwalig as ek in as 'n eskatoloog van ons tyd, met meer as 58 jaar se studies en navorsing kennis, en met 23 dik A4 en A5 boeke, nie traktaatjies van 10 of 15 bladsy nie. Elke een van my boeke het 'n vol bibliografie agterin. So ek dink ek maak my redelike kenner in my vak gebied. Soveel so dat verskillende ouens van oorsee af bestel my boeke vir hulle bybelskole. So ek het 23 boeke wat ek reeds geskryf het, wat meeste eskatologiese en eindtyd verwant is. Maar nou tot hier onbybelse verdagmaking van Daniel Boots as 'n volgende voorstelling van 23-24 September neig. Waarom? Want mense wil weet wat is tans besig om in hierdie wêreld te gebeur. Die mense het nie antwoorde en daar sê eskatoloog in die wêreld om vir die ouens die inligting te gee nie. Nou sê ek weer, toets elke ding wat ek sê met die woord van Jaffa, die 33 Bybel of die 53 Bybel. Of in Engels, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Verbande Bybel, of die 1611 King James Bible. Omdat ek reeds meer as 26 jaar aan geen kerk of denominasie of godsdienst instansie behoort nie, het ek nie nodig om enige stalkies van rooi kappietjie en die 7 dwergies aan u te probeer verkoop nie. Ek, Provanus, geef vir u die skrifverwysings en na hierdie studie is het u reg om te besluit wie het vir wie gelieg. Want iemand is besig om te lieg. Omdat hierdie saak lewensbelangrik is, is dit belangrik om te weet dat hierdie studie uit twee of meer gedeeltes gaan bestaan, omdat dit onmoontlik is om al hierdie bonatuurlike inligting in een video in te druk. Ek kan dit net nie doen nie. My eerste vraag is, glo u wie na die video kyk in die woord van Jaffa Almagtig beskort? Glo u dit as die waarheid? Natuurlik. Kyk mooi na my hande. Ek maak gereeld hakkies, sodat jy kan verstaan wat ek sê. Kyk mooi wat verklaar hierdie skrifgedeelte volgens 1 Korintiërs 15 vers 1 en 2. Kom ons luister. Vers 1, broeders. Nou wanneer die Bybel praat van broeders, onthou hierdie is 'n Bybelstudie. Wanneer hy praat van broeders, dit is die bruid van Jahweh of Jesus Christus. Dis nie heidene, of 'n klomp jode, of 'n klomp messiaanse ouens nie. Hy praat van die broeders, wat bruid is. Hy sê broeders, namelijk die bruid van Jahweh, ek, apostel Paulus, wat hy praat, maak julle die evangelie, kyk, die het 'n aanhalingsteken, van die ewige lewe bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle, en kyk na my vingers, ook in 2025, aangeneem het, ons het aangeneem, waarin julle selfs in 2025 ook steeds staan, ons staan in niks anders as in die bonatuurlike geopenbaarde woord soos het is nie. B vers 2, waardeur julle as bruid van Jahweh ook gered word as julle daaraan vashou, op die wyse die bonatuurlike openbaring, waarop ek, apostel Paulus, dit aan julle verkondig, of julle, namelijk die bruid van Jahweh, dis Jesus, moet te vergeefs gegloeid. As ons nie die woord kan gloe nie, dan moet ons het los in die Bybel brand, dan mors ons ons tyd. Kom ons kyk na twee spesifieke skrifverwysings, Hebreërs 6 vers 18, sodat ons, wie nou na hierdie video kyk, verseker kan weet, nou luister wat sê die woord, deur twee onveranderlike dinge, wat beteken dat dit vir ewig sal bly staan, dis nagies, waarin dit onmoontlik is, dat God, dis Jaffa Almagtig, sou kan lieg, hy kan nie lieg nie. Nou die tweede ding, wat is dit, wat is die tweede ding? Kom help my. Dit is 'n bevestiging van hierdie eerste skrifgedeelte, want hy sê daar's twee dinge. Jy sien die woord sê op die getuienis van twee of drie staan en staan. Titus 1 vers 2. Titus 1 vers 2. Jy moet die skrifgedeeltes lees. In die hoop van die ewige lewe van God of Jahweh Almagtig wat nie kan lieg nie. Hy kan nie lieg nie. En hakkie, sal hy iets sê en dit nie self doen nie? Hy kom en hy sê, hy is nie een mens, dat hy kan op so lieg nie. Sal hy iets sê en dit nie doen nie? Titus in Hebreërs. Van tyd tot tyd gaan ek weer na hierdie twee skrifverwysings verwys. Hy is nie een mens, dat hy kan op so lieg nie. Sal hy iets sê en dit nie waar maak nie? Nou gaan ek vir die verskil verduidelik wat die verskil gaan maak tussen die wederkoms en die wegraping en een of twee ander goed. Jy sien wat ek doen nie, ek leen net bykie van die fondasie en dan kan ons verder kyk. Die Israelite streep jode, wie is hulle? hulle is die wat glo in die besnydenis en wat die 613 wette van Moses hou en wat glo in die offerandes en wat 'n hoëpriester het wat vol offer vandag van 1948 af eintlik 2000 jaar gelede van waar keizer Titus die tempel afgebrand het, die mure van Jerusalem omgestoot het, die klompie joodjies wat oorgebly het uitgevoer het as slawe in Europa in, was dan nooit weer 'n tempelbediening en hulle was ook nie 'n offerhandes vir die vergifnis van hulle sondes nie. Die Engels sê the atonement of their sins, nie want hulle het nie hoëpriesters gehad nie. Nou na 1948, nou het hulle die gedagte van die derde tempel en al die, ek wil maar net vir Daniël vra nou, wat van die derde tempel, waar gaan hy nou sy rol speel, as die wegraping nou gaan plaasvind, 23-24 September, oor die wederkoms is eers later, verkeerd, ons kyk, so, die Israeliete is dan ook Jode, wat aan die wette van Moses vashou, die orthodoxe Israeliete, die kerk, wie is hulle? Daniël Boot het al voorheen beweer dat die kerk tydens die groot verdrukking weggeraap of garpatjo word. My vraag is, is ons nou in 2025 in die groot verdrukking? Nooit. Ja, Daniël Deborah, die rigter, sê ons is in die groot verdrukking. Onmoontlik. Want niemand sal koop of verkoop sonder die merk op die rekverhand en voorkop die Openbaring 13 vers 16 tot 18. Gaan kyk dan. Ons koop en verkoop. Ek het kontant geld, ek kan met kontant geld koop. Jy sien, daar gaan eers 'n debiet en 'n kredietstelsel wees en dan gaan ons natuurlik ook 'n kontantlose systeem hê waar die kripto geldstelsels eers inkom en dan sal dit ook gaan in die na die mikroskyfie implanting. Kry my boek vasgevang in die antichriststeem. Ek het om 26 jaar terug geskryf en ek het gepraat oor die dinge wat gebeur nou in 2025. Kry hom. Dis 'n A4 boek, 'n A5 boek, so 500 en plus bladsye met 'n vol bibliografie. My vraag is ons nou 2025 in groot bedrukking nooit? Nou waarom verduidelik Daniël Boot dat God duidelik vir hom gesê het? Hy sê, hy duidelijk God gehoor praat. Eers en hy is so excited oor dit. Dat die wegraping of die Arpachu op 23-24 September 2025 gaan gebeur. En wie die eerste keer met jou gepraat daar nie? Daar in februari se kant. Maart. Want in april, ek sê seker wanneer jy die opname gemaakt het, maar dit was 'n maand wat voor die 29ste april. Maar daar het jy misgetas. En wat my die ironie van die saak is, jy het nie die guts gehad nie, om te sê, sorry, ons was verkeerd nie. Jy het net aangegaan as er niks gebeur het nie. Wat van die siele wat seer gekry het? Van jou volgelinge? Want daar is gelukkig ongelukkige klomp ou tannies, wat verskriklik hou van jou sang en die tipe goed. Hy sê so, hy het gehoor van die wegraping dat God, hy noem hom God, hy praat eers van Jahwe nie, dat die wegraping vir die 22-24 September 2025 gaan gebeur, terwyl die wederkoms volgens die geopenbaarde woord vir die bruid van Yahashua, nie die kerk nie, nog nie eers plaasgevind het nie. Die bruid van Yahashua, jy sê hoor, ek praat aanhoudend van die bruid van Yahashua, wie is hulle? Ek hoor Dani praat ook nou en dan van die bruid en hy kyk, hulle luister my video's so goed oor, so, en dis nie om te sê ek is enig nie, sê ek is niks, ek is net een instrument in Jaffa's hande. Wie is die bruid van Yahashua? Of wie is die bruid van Jesus Christus vir julle ouens wat nie die name ken nie? Wie is hulle? Kom ek verduidelik, makkig, hierdie hand van my, kom ons sê, dis 500 mense, dis 10 uur in die ochend, hierdie ouwe sit allemaal in die kerk, dit is een wonderlijke diens, en 10 uur gebeur die wegraping, gaan al 500 hierdie ouwe hemel toe net omdat, wat hulle sê die wegraping, ek sê die wederkoms, gaan met die, ons gaan oor die verskil praat, dit is die doel van dit alles, dat u die verskil kan verstaan tussen die wederkoms en die wegraping, die parousa in Grieks, die arpatio in Grieks, so jy sit 500 mense in die kerk. 10 uur gebeur die wederkoms. Weg is het om mense. Gaan hierdie hele groep so hemel toe omdat hulle in die kerk sit? Nee. Hulle is gelukkig as daar 500 sit, as daar 10 is, wat breed is, wat uitgehaal word. Is die kerk wat geruid word nie. Die kerk gaan deur die groot verdrukking. En daar die boot sê dit. So hierso, die breed word uit die kerk uitgehaal. Kom ons noem 10 mense. So daar, dit is die verskil, wanneer ek praat van kerk, sê ons wat in die kerk sit, en wat gaan achterblij, wat deur die groot verdrukking gaan. Die breed van Jehoshua gaan nooit deur die groot verdrukking nie. In een oomblik, in een oogwink word hulle verander uit een verganklik en een verheerlike lichaam, Jehoshua tegemoet in die lig. 1 Korinthe 15 vers 27 tot 58. Ek gaan verder by dit kom met jy noem. So die breed gaan nie deur die groot verdrukking nie. Die kerk gaan deur die groot verdrukking. So ons verstaan die verskil tussen kerk en breed. Danie Bote beweer in die verlede dat die kerk word weggeraap gehapatsjoe tussen die groot verdrukking. Volgens Openbaring 19 vers 11, ons is ons nie in die groot verdrukking nou nie. Volgens Openbaring 19 vers 11 tot 17, daar waar Jehoshua op die witperk kom, Openbaring 19 vers 11, waar op die witperk kom, is daar een ontelbare skare op witperre, wat sal met hom kom. Hy ry op een witperk en hy is een swaard, en hy kom een oorlog maak, ten die Gog en die Magog. Nee. Het is die kerk wat sulke liedjies geskryf het, het is onbybels. Jesus is julle omkend, ons, Jehoshua, hy kom nie oorlog maak met een swaard nie. Toe hy aan die kruis gehang het, en hy sê, Vader, dis volbring, het hy elke strijd klaar gewen, het al die oorlog gewen. Hy kom op die witperk en die Bybel sê, die swaard, gaan lees Openbaring 19 vers 11 tot 17, hy sê die swaard van geregtigheid is in sy mond, hy kom die oordele oor Israel uitspreek. Want net 1/3 van Israel word gered. Lees my boek, Israel's Rapture. My doktoraal was oor die wegraping van 1/3 van Israel. So wat gebeur, hy kom sy voet op die olijfberg sit, wanneer hy op die witperd kom. En weet jy wat, die witperd is net beeldspraak. Want net een koning ry een witperd. Maar saam met hom, kom een ontelbare skare op witperde. Oeh, is the angels, they come into my war. Nee. There's no war to make. Dis die breed en fijn rein witklere, wat hom vergesel. Wanneer hy 1/3 van Israel gaan weg, gaan haar patsjoe. Wegraal, die wegraping. Dis waar die wegraping is, Openbaring 19 vers 11. Nou sê Daniel, dis vir die kerk. Nee, broer, wie is die wat saam met hom kom? Wie is die wat saam met hom kom op wit perde? Engele? Nee. Dis die breed, wat by die einde van Openbaring 3 vers 22 verander was, uit een verganklike en een verheerlike lichaam, Jehoshua tegemoet gegaan het, aan die einde van die genade tydperk, aan die einde van Openbaring 3 vers 22, stop die genade tydperk. Lewe ons vandag in die genade tydperk, dis vandag die 1 September. Lewe ons vandag 1 September in die genade tydperk? Natuurlik. Kom siele tot bekering? Natuurlik. Is daar mense wat se siele gered word? Natuurlik. So dan ons mos nie in die groot verdrukking nie. Ons lewe in die genade tydperk. Hoekom het die genade tydperk, die 7e gemeente van Laodicense, hoekom dit tot sy einde? By die wederkoms, nie die wegraping nie, by die wederkoms van Jehoshua. Ons gaan die skrifte lees later, want hy dit alles vir ons beduidelik. Wanneer die wederkoms gaan plaasvind, en die breed onverander gaan word, uit een verganklike en een verheerlike lichaam. Nou sê hy, by die einde van Openbaring 3:22, kom die tyd van genade tot sy einde. Hoekom? Want Openbaring 4 vers 1 sê, apostel Johannes, hierna, net so hard skree dit uit, het hy geopende deur in die hemel gesien. Hoekom geopende deur? Dit is waar die breed en die breidegom ingegaan het, en die Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh is die Heilige Gees, dis die Hebreeus, vir Ruach HaKodesh, vir die Hebreeus, in die hemel in. Want 2 Tessalonsense sê dat ons weet wat hom terughou, dat hy homself nie kan openbaar nie, die antichrist. Hy kan homself nie openbaar, solank as wat die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, op die aarde is nie. Maar die oomblik wanneer die wederkomst plaasvind, en die bruid weggetrek word, en die Ruach weggetrek word, dan gaan die paus homself openbaar as die antichrist, as die Romeinse keizer. Wie later wys dat die Romeinse ryk bestaan vandag, net so goed as wat hy bestaan het, 2300 jaar gelede. Alhoewel hy tussen Jesus en oor weggeraak het, ons gaan later oor praat. Maar dan gaan die paus, die vredemaker in Engels, die Pontifex Maximus, the Vicar of Christ, soos hom noem, God's representative on earth, dan gaan hy homself openbaar as die antichrist. So, daar wanneer Yahshua op die witperk kom, Openbaring 19 vers 11 tot 17, is wanneer hy sy voet op die olijfberg kom sit, die bruid kom saam met hom, wat by Openbaring 3:22 weggerig is. 7 jaar en 105 dae het verloop. Ons gaan hierdie tye baie mooi studeer. 7 jaar en 105 dae het verloop van waar die wederkoms plaasgevind het tot by die slag van Armageddon, nie waar die verbond geteken is nie, tot van waar die wederkoms plaasgevind het. 7 jaar en 105, 2625 dae. Daniel 12 vers 11, Daniel 12 vers 12. Daniel 12 vers 11 sê 1289 dae plus 1000 Daniel 12 vers 12, 1335 dae, 2625 dae, 7 jaar en 105 dae. Dan nie totaal ander sommetjies wat hy gebruik, maar weet jy wat die Bybel gebruik hy nie. So kom ons kom terug. So op die einde van die dag, wanneer Yahshua op die witberg kom, kom hy om sy voet op die olijfberg te sit. Die Bybel sê die olijfberg sal in 2 skeer. Daar is nie tans 'n dal van Armageddon in Israel nie. En wanneer die olijfberg in 2 skeer, daai 2 gedeeltes van die berg skei weg na die ooste en die weste. En die Bybel sê daar veroorsaak dit die dal Abegidon, waar die perde tot by hulle stange in die bloed sal loop. Dis waar die slag van Armageddon gaan plaasvind. Wie saam met Yahshua gekom? Die bruid, wat uit die kerk uitgetrek was, die oomblik toe die wederkoms plaasgevind het. So ek wil hê dat jy moet kyk wat na Openbaring 19 vers 11. Hoe's daar die ontelbare skare op wit perde? Hoekom is die bruid ook op wit perde? Want die Bybel sê ons word genoem koningsteers en priesters van Yahshua. Koningsteers en priesters van Skitok, van Jaffa, die Vader. Hoe maklik is dit? Koningsteers en priesters, ons regeer reeds vandag op hierdie aarde. Ons sê dit jou wat witness is nie, moet nie my verkeerd aanhaal nie. Ons regeer vandag oor die werke van die satan as konings. Seuns beweeg ons in die autoriteit van die erflatingskap van Yahshua. En priesters bedien ons huise in die krag van die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh. So wanneer ons op wit perde kom, saam in Openbaring 19 vers 11, dan is ons geklee in fyn rein wit klere. Julle ouens in die kerk het ons gesê, hy kom oorlog maak. Daarin jy daai song gesing, he's coming to make war over the sword on a white horse. Dis nie wat die skrif sê nie. Hy kom net die oordeel uitspreek, die swaard van geregtigheid is in sy mond. Daai ouens op die wit perde is die bruid in hulle bruidhofskleed. Halleluja. Waar jy gesien 'n ou gaan oorlog maak met fyn rein wit klere aan, gaan lees die skrif en los die kerk dogma en die internet informatie. Wanneer dit plaasvind, wanneer Yahshua Openbaring 19 vers 11 afkom, dan is die bruid reeds vir 7 jaar en 105 dae in die hemel gewees. Dit is sekondes voor die slag van Armageddon. Kom ons lees 1 Korinte 15 vers 51 tot 54. Skoon my. 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 54. Ek gee vir julle die woord, ek lees vir die woord. Kyk, sê apostel Paulus, ek deel julle 'n verborgenheid mee. As ek my hand so onder my sakdoek hou, kan u vir my sê hoeveel vingers het ek hierso wat ek nou mee wys? Nee. Dit kan 5 wees of dit kan een wees wat ek ophou. So wat ek noem ons hierdie? Een verborgenheid. Dis iets wat jy van weet, maar wat jy niks van weet nie. Nou sê apostel Paulus vir die Korintiërs, en ook vir ons in die 21ste eeuw, 2025, kyk ek, apostel Paulus deel julle, namelijk die breid van Yahshua, een verborgenheid mee. Ons, namelijk die breid van Yahshua, dis Jesus, sal wel nie allemaal ontslaap nie. Maar ons sal allemaal verander word. Jo. So wat beteken daarvan, ons sal nie allemaal ontslaap nie. Dit beteken ons gaan nie ontslaap nie. Dit beteken ons sal nie allemaal dood gaan nie. Maar ons sal allemaal verander word. Of ek in die lewe is, en of ek gesterf het in Yahshua. Vers 52. In een oomblik, in een oogwink, by die laaste basyn. Hierdie basyn is vir die bruid. Dis nie die 7 trumpets, wat op Rosh Hashanah, die 23ste, 24ste September plaas vind. Hulle kan nie eers sê wat die datum nie. Hulle moet 2 datums raai. Weet jy wat? My Jahwa, my Elohim, vir julle die Heere God. As hy het ding gesê, dan is dit die 23ste. Hy sal nie sê die 23ste of die 24ste nie. Hy gee 'n dag en 'n datum. Want hy is nie 'n mens dat hy kan of sou lieg nie, sal hy iets sê en dit die waar maak. Maar omdat Daniël woord al reeds gelieg het, oor 29 april, en hy nie 'n raamwerk het, waarvan hy 'n eskatologiese raamwerk, van opleiding, of kennis, of enig iets nie, moet hy die internet informatie gebruik. En weet jy wat, op die oomblik gebruik allemaal die internet, daar, ek gaan kyk op die internet, daar is seker omtrent 50 bladsye, wat praat oor die 23-24 September wegraping, en hulle noem het rapture, en dus ook om daar die woorde moet sê rapture, hy kan nie sê coming nie, want die Engelse weet nie veel van coming en rapture nie. As hulle net Hoekomase boek kon lees, in die hande kon kry, so sal ek gesê, hoe verduidelik Hoekomase, een van die grootste eskatologie in die wereld, in my studentenjare, verduidelik het vir jou, hoe werk die wederkomst en hoe werk die wegraping. Maar ons was by die Brambos, ek kan sien nie was by die Brambos, dit is ek een inlichting. Hy sê, want die basyn, enkelvoud, sal weer klink. Hy sê, 1 Korintiërs 2:5, in 'n oomblik, in 'n oogwink, so, by die laaste basyn, dis vir die bruid, die basyn is beeldspraak, hy sê, meeste by tyd verstaan die ouers nie beeldspraak nie, die basyn is net beeldspraak, maar Daniël het 7 basyne gehoor, so erg dat hy oor die muur geklim het, gaan kyk achter die muur, waar God direk met hom gepraat het, want Timmy oor die muur om te gaan kyk, wat die basyn blaas, plaas dat hy op die aangesig geval het, en oomlig en oog by die laatste by, tussen Yahshua se wederkoms parousia vir sy bruid, want die basyn, enkelvoud, nie sewe nie, een basyn, sal weer te sien, om die skrif lees, jy sê dat help nie, jy sit in kwartier 40 skrifte nie, en jy weet niks nie, sê my daar nie, ek wil graag weet, ek gesels met jou, wat jy wil nie met my vervaat gesels, waar ons oor hier goed kon gepraat het nie, en jy het al hoeveel keer die geleerdheid gehad, sê my daar nie, het jy al een boek of twee geskryf oor die eskatologie? Maar jy maak jy dan uit as die eskatoloog. Is een ding om iets te hoor, en is een ding om iets te weet, om my eie navorsing en studies te doen. Jy sê, baie mense, as jy die internet wegpak, het hulle geen wegsraamwerk, waarvan hulle kan functioneer nie. So hy sê, die basyn enkelvoud sal weer klink, en die dode, die geredde dode, die bruid, sal onverganklik opgewek word, dis nie al die dode nie, dis net die bruid, en ons, wie lewe, die bruid, sal verander word, hier is vir die 500 ons in die kerk, dan gaan die bruid, verander, uit die verganklike in die verlede te gaan. Hy sê in vers 53, want hierdie verganklike, hierdie vleis, moet met die onverganklike, die bonatuurlike betree word. En hierdie sterflike in vleis met die onsterflike betree word. En wanneer hierdie verganklike met die onverganklike betree is, en hierdie sterflike met die onsterflike betree is, dan sal vervul word die woord wat geskryf is. Die dood is verslind in die oorwinning. My vraag is, is ons nou in 2025 in die groot verdrukking? Nooit. Onmoontlik. En waarom verduidelik daar die woorde op verlede week, dat God vir hom gesê het, dat die wegraping of die Apache op 23 September 2025 gaan gebeur. Want die wegraping gebeur in die groot verdrukking. Wil jy vir my sê, en ek gaan na jou woord gebruik, jou God weet dit nie? Wil jy vir my sê, jou God wat van ons die woord gegee het, die Bybel, ken jy die verskil tussen wederkoms, koms, wederkoms en wegraping nie? Terwyl hy dit toegelaat dat in sy woord geskryf word? Hy weet dit nie. Wil jy vir my sê dat hy het nie vir ons in die woord gesê dat die wederkoms gebeur eers en dan die wegraping? Want die wegraping is nie vir die kerk nie. Die kerk gaan hierdie groot verdrukking, hulle gaan nie eens maak nie. Helfte van hulle het, of kom ek sê, die drie kwart van hulle het die merk op die rechterhand gevat. En drie kwart van hulle het vergaan, tydens die tyd van openbaring, as gevolg van die water wat in bloed verander het, en natuurlik die ster wat op die aarde val, en woodworm, en ons gaan nou aangaan en aangaan. Wees my sê, Jaffa het dit nie geweet nie, jou God het dit nie geweet nie. Gelukkig ken ek hom by sy naam. Hy het sy naam vir ons oopgemaak. So, en dit terwyl die wederkoms in die parousia volgens die geopenbare woord van Jafta en Magda, vir die bruid van Jafashoas en nie vir die kerk nie. Die wederkoms is vir die bruid, nie vir die kerk bly achter. En dit het nog nie plaasgevind nie. En nou wil ek dit sê, Dani, dit gaan ook nie, so min as wat jou wegraping gebeur het op 29 april, so min gaan jou wegraping plaasvind op 23-24 September. Ek het op alle boodskap gesê, ek stuit my lewe daarop en my familie se lewe. As anderings voor jou wat het geprobeer het, en hulle het geslip, nou kom doen jy dieselfde ding, en jy weet wie is Harold Campy, jy weet wie is Harold Campy? Met hierdie gegewe inligting is ons nou gereed om te kyk na die verskil tussen die wederkoms en die parousia, die wegraping. Die wederkoms, die parousia en die wegraping, die harpazo. Ons gaan nou kyk na die verskil. Die vraag is, wat weet u van die verskille tussen die wederkoms, die parousia, en die wegraping die Harpazo? Wat weet u van Jafashua? My volgende vraag is, wat verklaar die Bybel hieroor? Jy sien, is een ding om my eie teologie te skep. En is ander ding om die Bybel te vat en te lees, dat u sien wat lees ons. Ek leer my studente, moenie iemand glo wat vir jou sê die Bybel sê nie. Vat jou Bybel, maak hom oop, check dat uit. Want as dit die Jehovah's getuienis is, dis hulle eie Bybel wat hulle geskryf het. Vandag is daar 3300 Engelse Bybels geskryf. Elke oudste eie, die Joyce Meyer en die Jimmy Swagger Bybel, en jy kan aangaan, en dan is die natuurlijk ook die King James, die 1611 King James, wat die naaste aan reg is, en dan die New King James, wat die Westcarter Narteks uitkom, met 9000 skriftuurlijke verandering so. Ek sê my studentes, ouders wees jy staan nie by, maak jou Bybel oop en lees jy dit. En dis ook vir die skrif gee, dat jy jou Bybel kan oopmaak en saamlees. My volgende vraag is, wat vertaal die Bybel hier oor? Is dit twee verskillende geleenthede, of is dit die geselfde geleentheid met twee verskillende benamings? Die verskil tussen die wederkoms, Grieks, die parousia, en die wegraping, die harpazo. Dus sê ek weer, is dit twee verskillende geleenthede, of een geleentheid met dieselfde benaming? Die verskille, die verskyning of die parousia, nou daar is die wederkoms en daar is die verskyning. Jy sien, in Engels sê hy dit nie so nie, hy praat net van the coming and the rapture. Maar die Amerikaners in hierdie ons praat nie van the coming nie, of die verskyning en die wederkoms in Afrikaans nie. Dis hoekom ons taal so ryp is. Hulle praat nie allemaal van, hulle hanteer als onder een vlak van rapture. Hoe jammerlik. Die verskyning Parousia van Yahashua, soos verspel deur die profete. Nou luister een bykie so wat doen koning David. So bykie een paar goed gaan haal uit die Oud Testament. Psalm 50 vers 11 tot 6. Een psalm van Asaf. Jaffa almachtig, die God, oor die gode, Jaffa almachtig, die Heere, spreek en roep die aarde. Van die opgang van die son af tot sy ondergang toe. Ek wil net iets hier so sê vir ons nuwe kykers wat vir die eerste keer dalk na my luister. Die woord Heere het nooit in Dawid se tyd bestaan nie. Dit kom uit die Grieks uit wat sê Theos. Kom die woord Heere. Theos in die tweede eeuw, Kyrios in die Latijns. Eers die Grieks, dan die Latijns, en dan in die dertiende eeuw, dan word het Lord, wat in ons taal dan Heere geword het. Nooit in koning David of Salomo of allemaal sy tyd bestaan het. Katholieke het dit geskep. Hy sê, ek gaan weer lees, Psalm 50 vers 1 tot 6, een psalm van Asaf, Jahwe almagtig, die God, oor die gode, Jahwe almagtig, die Heere, spreek en roep die aarde van die opgang van die son af tot sy ondergang toe. Uit Sion, die volkomenheid van skoonheid, verskyn God, Jahwe almagtig, in ligglans, Psalm nommer vers 3, Jaffa almachtig streep Yahashua. Hier is een profesie ook na die komst van Yahashua, die seer, Jesus. Jaffa almachtig streep Yahashua kom, sal in die vlees gebore word, en kan nie swyg nie, vuur verteer voor sy aangesig, en rondom hom, Vader Jaffa, storm dit geweldig. Nou, kan daar een storm rondom Jaffa wees? Nee. Rondom Yahashua storm dit geweldig. Het die fariseers, sariseers, skrifgeleerders, die Sanhedrin, het hulle nie Yahashua probeer doodmaak, dis Jesus Christus, hoeveel keer het toe hy 2000 jaar gelede hulle ontbloot het nie? Vers 4, hy, Jaffa almagtig, roep na die hemele daarboe en na die aarde om sy volk Israel te oordeel. Vers 5, versamel my, Jaffa almagtig, dis Godse gunsgenote, die volk Israel vir my, dat hulle die volk Israel, wat my verbond, by hulle offersluit. Hierdie het absoluut niks te doen, met enige heidene nie. Vers 6, en die hemel verkondig sy, dis Jaffa almagtig, of dis Godse geregtigheid, want Jaffa almagtig, dis God staan gereed om te oordeel Sela. Volgens die Ou Testamentiese profesie, profeteer koning David oor die volk van Israel in die groot verdrukking, voor die wegraping op die Harpatsu van die 1/3 van Israel, die oorblijfsels van die volk van Israel, net voor Openbaring 19 vers 11 tot 17, waar Yahashua op die witberg gaan verskyn, om die 1/3 die oorblijfsels van Israel te kom wegraap, Harpatsu. En hierdie is geen protestante kerk nie, dis nie die kerk nie. Openbaring 19 vers 11 tot 17 het niks met die kerk te doen nie. Die koninkryk wat nie vernietig kan word nie. Daniel 7 vers 13 en 14, luister hierna. En ek dus Daniel, het gesien en in die nacht geslig en gekyk, met die wolke van die hemel, het een gekom soos die seun van die mens. Wie is dit? Yahashua. En hy het gekom by die ouwe van daar. Wie is dit? Beeldspraak. Jy sien, ons met die beeldspraak kan reg bestaan. Die ouwe van daar, Jaffa almagtig, vir julle God. En hulle die engele, het hom Yahashua nade gebring, en hom voor hom, Jaffa almagtig, God vir u, gestel. En aan hom, Yahashua se gee heerskappy en eer en koningskap en al die volke en nasies en tale het hom Jehoshua vereer. Sy Jehoshua se heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy is Jehoshua se koninkryk, een wat nie vernietig sal word nie. Reeds 650 jaar voor Jehoshua profeteer Daniel aangaande die redder vir die volk van Israel. Nou hoekom die redder van die volk van Israel? Want Jehoshua, dis Jesus vir julle, was oorspronklik gebore vir die volk van Israel. Die woord sê so. Hy sê, ek het na my eie gekom en hulle het my nie aangeneem, hy het hom weggewys. Hy het gekom vir Israel se redding. Hy kom en hy sê vir sy disippels, moenie die evangelie aan die heidene verkondig nie. Gee nie julle brood vir die hondjies nie, die heidene nie, die Samaritane nie. Maar aan my volk, wie is sy volk? Wie is Daniel se volk? Israel. Vir 2 jaar bedien Jehoshua net die bediening na Israel toe. Die 3de jaar, dan swaai Jaffa die vader, Jehoshua se bediening, weg van Israel af, na die heidene toe. Jehoshua ry op die donkie, op pad Jerusalem toe, om sy koninkryk te bevestig. Nou gebruik ek net 'n verduideliking, dan draai Jehoshua, hulle gooi die palmslaan met die palmtakke, gooi Hosanna, Hosanna vir hom, wat kom in die naam van Jaffa, die almagtige, hulle trek hulle klere uit, hulle gooi dit voor hulle. Dan kom Jehoshua by die Samaritaanse vrou, by die put, en hy praat met haar, hy sê, geef my water. Is die Samaritaanse vrou een Jood of Hebreër? Nee. Is sy heiden? Ja. Want sy sê, hoe is dit dat u weer een Hebreër is, met my wie een heiden is, spreek? Dis ongeoorloof dat julle wie Hebreërs is, met ons as heidene meng, of praat. Jehoshua sê, geef my water om te drink, dan gaan ek vir jou water gee, van my water gee. Sy sê, jy teens een skepting nie, hoe wil jy my water gee? Jehoshua sê, as jy van my water gedrink het, strome van lewende water sal opbol uit jou binneste uit, tot in die ewigheid in. Wat is dit? Hy bied vir die heidene die ewige lewe aan. Ek dink vinnig aan Jehoshua, waar hy saam met Pontius Pilatus en Barabbas op dieselfde verhoog is. En hier is die Israeliete. En Pontius Pilatus sê, hier is Barabbas, die moordenaar. En hier is Jehoshua. Wie moet ek vir julle loslaat? Dan sê hulle, kruisig Jehoshua, laat Barabbas gaan. Dan vat Pontius Pilatus die water, en hy was sy hande, hy sê, ek vind in hierdie meester geen skuld nie, Jehoshua. Dan roep die Jode uit, laat sy bloed op ons kinders en ons na, op ons kinders en ons nageslagte wees. Hoekom gaan Israel deur die groot verdrukking? Wel, hulle het die wraak van Jaffa op hulle geroep. Die woord sê dat Jaffa het hulle ore vir doof gemaak, dat hulle sy hoor en nie hoor nie, en sien en nie sien nie. So dat die woord van verlossing in die laaste jaar van Jehoshua se bediening na die heidene toe kan gaan. En van daai dag af waar Jehoshua met die heidense vrou by die put gepraat het, die Samaritaanse vrou, tot vandag in 1 September 2025, gaan die evangelie hoofsaaklik na die heidene toe. Ek en u was heidene gewees, verlore gewees, die woord sê onbesnede, ver van die koningskap en van die beloftes van die hemel. Maar dan kom die woord van genade na ons toe. Vir 2000 jaar word die evangelie aan die heidene verkondig, en nie aan Israel nie. Maar in die groot verdrukking, na die wederkoms plaasgevind het, in die groot verdrukking, daar 7 jaar en 105 dae, Daniel 12 vers 11, 1290 dae, plus Daniel 12 vers 12, 1335 dae, 1290 dae, 1335 dae, 2625 dae, verskoon maak, wat al die gedeelde my kop by. In die tydperk gaan Israel deur die groot verdrukking, Die kerk wat agtergebly gaan deur die groot verdrukking. Die wat nie die merk gevat het op hulle regterhand en voorkop nie. Hoe gaan hulle is gemerk? Daai eerste paar siele is doodgemaak. Ons kom by dit. Maar sê my, hoe kom jy vir 7 jaar en 150 dae deur die groot verdrukking? Want die groot verdrukking het nie gebeur. Ons is nie nou in die tyd van die groot verdrukking nie. Daar nie. Ons is mos nie nou in die tyd van die groot verdrukking nie. So hoe kan die wegraping dit plaasvind? Oor daar is genade vir die kerk, want Daniel en Amanda sê, daar is genade, ons leef in die tyd van genade. Genade die Here toegemaak. Aan die einde van Openbaring 3:22, Openbaring 4:1 sê, en het 'n geopende deur gesien. Hoekom is hy oop? Die bruid en die bruidegom in die ruag is aan, dan maak hy toe. Hy sê, hy sal wees in die dag van
Noag.
Hulle sal roep, en die deur is gesluit. Want van die, van na die wederkoms gesluit was, of kom ek sê, van waar die vredesverbond gesluit was, Daniel 9:27, ons kom by dit later, oor Daniel hou niks hiervan nie, niks, groot, wanneer ons by die verbondsweek kom, dan kom ons by die finale week van Daniel se 70 weke, dan gaan ek vir jy wys, dat hier se verbondsweek wat gesluit word, dat hier die eerste 1230 dae, is 'n tyd van vals vrede, dis waar die paus in die tempel sit, en namelijk Israel, opgespraak, 2 Tessalonisense, waar hy sit in offersbrand namelijk Israel, dan word die bruid weggerip, dan verander die paus in die antichrist. 7 jaar, 105 dae, groot verdrukking. Goed so, nou verstaan ons Jehoshua se bediening van sy 3 jaar, 2 jaar net na Israel toe, 1 jaar net na die heidene toe, en vir die volgende 2000 jaar tot vandag toe, nog steeds net na die heidene toe, want hulle sal gered word, 1/3 in die groot verdrukking. Hoekom? Maklik. Wie gaan hulle die evangelie verkondig? Die 144.000, hulle is die boodskappers wat die evangelie gaan verkondig. Die 144.000 uit die stam van Jakob. 12.000 uit elke stam. Niks met die kerk te doen nie. Het niks met die Gentiles te doen nie. Ons kom by dit. Die verskyning van Jehoshua, dit is voorspel, hy sê die verskyning van Jehoshua is voorspel deur Jehoshua self, Openbaring 1:18. Ek Jehoshua is die Alfa en die Omega. Die begin en die einde sê Jehoshua, dis die Here. Wat is en wat was en wat kom. Ek wat is, wat was, wat kom. Wegraping, wederkoms, Parousia, vir sy bruid, die Almagtige. Kom ons kyk gou wat sê Hosea 2:15-16. Dan moet jy jou sitplek gordel vasmaak, jou seatbelt. Hosea 2:15-16, luister hierna. Julle praat ons van die Here. Ek hoor Dani kan nie genoeg praat van die Here nie. Wie my sê Dani met al jou skrifkennis wat jy net so ophaal? Het jy al ooit Hosea 2:15-16 gelees? Kan jy op my quoteer? Wat staan in Hosea 2:15-16? Maak jy die Bybel oop en kyk jy gou gou. Hosea 2:15-16. Vers 15 sê, en in die dag, dis vandag, 2025, 1 September 2025, spreek Jahwe die Almagtige, die Here. Die Bybel sê, in die dag spreek die Here. Kyk na die woord Here in jou 33 Bybel, als hoofletters. Sal jy my noem my man. Jy sal my nie meer noem my Baal nie. Wat beteken Here? Baal, geweldige skok. Vanaam vir u wat niks van die geopenbare name weet nie, is hierdie een massiewe skok. Tot môre aand, as Vader Jahwe wil, Maranatha, Jehoshua kom weer. Hallelujah.